Egun batez, duela aspaldi, Jesu Kristo sortu baino zonbait mende lehenago, Isai profeta eta jenkoa solastatu omen ziren. Una zerregan omen zuten elgarri.
Oien eienko maite gaixua, laun ezazu, ez tultxagunekin bakeik ez dut. Adina bizkarrian sentitzeut, eta zanguetan ere ba. Erromatisma hoiekin nihun ez nagoke. Berriz ere baut uste gauntan ez duala loik eginen.
Gaixo Izai, zure nekeen artetik nitaz roitzen zira. Zuketanik bi solas egin behar ditugu.
Ah, beharrik hor baitzira jauna. Zugabe, gaua, den baino luzeago litaken eretzat. Ta, ze berri da zeruan gaindi?
Zeruan, beti bezala, jendeak duatzu. Baina lurruntako gora beherez axolatzen dira.
Ah, hobe zeurki. Hene burua ikin hain nintzen, gure nahaskeriak ikusita. Zeote ziote gain hartan. Ezote unorbeit etorriko, guela ontzeat?
Izai, arras ongi badakizu, zure oiu hasperen eta kurrinkak entzuten ditutala. Ez bakarrik zuriak, eh? Baina bertze askorenak ere.
Ba, baina entzun eta zu jauna zer duzun iardesten hoi nahi nuke jakin?
Bere ala jakinen duzu.
Jauna, segun naiz, ene argitzeko, mintzaldi bat ederra aterako dautazula.
Ez, bat ere. Lurruntako nere aurrak nolakoak diren badakit. Mintzalde ederrak baino nahiago dituzte obraunak.
Ah, jauna, behar dut aitortu zure aurrak ongi ezagutzen dituzula. Beraz, bertze obra on baten egiteko xedetan zira.
Bai. Nik, mundu hau kreatu nuelarik, eder eta garbi egin nuen. Zori gaitzez, badakizu hain eder eta hain garbi zen mundu hau, hondatzen eta zikintzen nahi dela. Gizonek ezpaitute nik eman legea errespetatzen.
Ah, jauna, berrogoi urte hautan ez dut bertzeik errepikatzen. Baina gizonak eta berdin emazteak ere, bihotzez eta kaskoz hain dira gogor, nun etxitzekoa ere baita.
Izai, ez erran olakoik. Ez da sekula etxitu behar.
Ez etxitu behar. Nik azteko, pazientzia laburraut. Jendiak hainbertze oiu, dei, mezu, abisut, erasi entzun onduan, gogor eta mutu daudelarik, errotzen naiz. Hain kasko tzar direla ikusirik, zonbat aldiz ez dut pentsatu, pentsatuta erran ere, derria sarbalakio. Oh, barkatu jauna, ez duen olakoik erran behar zu aintzinean.
Ha, aintzinean alagi belean, enetzat berdin da. Zuk erranako oro, nun daitik entzuten baititut. Dena den, hau beroskoa izanagatik, Izai, ez zira gizon gaiztua.
Mil esker jauna, zuk bederen konprenitzen hauzu.
Bon, orduan zuk ere, Izai, konprenin ezazu. Zure bitartez, nahi nuke gizoneri berri hon bat helarazi.
Ah, ze xantza. Hola ez du neork erraiten ahalko, profeta batek berri txarrak baizik ez dituela emaiten. Eta zer da nik jakina hasi behar dutan berri ona?
Nere semea dutala igoriko, gizonek egin makuren xuxentzeko.
Zue semea igoriko? Nola ditake hori?
Nola ditaken hori. Amatuko dela eta jenkoaren semea sortuko duela jakitearekin. Nazareteko neskatxa batek galde berbera eginen daut. Nola ditake hori?
Baka jauna ene ausartzia bainan erradazu otoi nola ditaken hori?
Zaude, izpiritu seinduak ere zerbaitari behar du. Bego beraz, haren gain esplikatzea, Nazareteko birjinaren baitan, jenkoaren semea nola den gorpuztuko eta gizon eginen.
Beraz, jenkoaren semea delako mesias divinoa Nazareten sortu beharra da.
Oh, Izai, jadanik antzia ote oso, jenkoaren semea Betlemen sortuko dela?
Barkatu jauna, sartzearekin memorioa txipitzen ari zaut. Baina, jauna, dakitanaz, Betlemen, ez da palazio edo jauregi aski ederrik Mesias Divinoaren errezebitzeko?
Ez eta ustalerik ere, bere atea zabaldu nahiko dionik.
Ta, orduan, zeinen du amagazte gaixo horrek? Haurra bide bazterian sortuko?
Ez arras, ez. Baina, izar bat geldituko zaio, arpe zilo kabalategi baten gaineko aldean, han sartuko da, haur bat ukanen du, otikoa, troxatuko du, eta mainatera batean etzaniko.
Ze? Mesias divinua, salbatzaile jauna, jenkoaren semia kabalen artean, mainatera batean etzanik, baina, jauna, serioski mintzo zira ala irri egiteko.
Egia, beritablea dautzuteran, Izai, bertzerik ez.
Alo, joiatik. Baina, jauna, noiz eman diozute gizoneri, zure semea molde hortan errezebitzeko baimena?
Baimena. Badakizu, Izai, neorgutik dautala zerbaiten egiteko baimena eskatzen.
Egi erran, hoi bakit askiongi. Nik hainbertze urtez erakatsi dutan jenko legeaz, untsa futitu eta futitzen dira nere entzuleak. Baina gizonak jola direla eta ez da arrazoin bat, han batez gora goden jenko semea planta triste hortan errezebitzeko?
Jenko semea gorago, bai, ene semea jenko dela ez dezaketuka. Baina Betlehemen sortuko den Jesus aurra, munduko bertze edozoin haur bezalakoa izanen da. Edo nigar, edo irri eginen du, gozetuko da, egarrituko, amaren bular hartuko du, Palestinako iguzkipean behotuko da, baina nere gauaz oztuko.
Haur bat. Haur sortu berri nimino bat. Baina, jauna, munduaren salbatzeko ezote zinuen bertze molderik? Edo armada puxan bat, edo printzea beraz bat, edo kargudun boteretsu handi bat, edo nitakitaze? Munduntako nahaskeri eta zikinkerien erdian, ze nahi duzu aurtipi batek egin dezan?
Eta oraino bazinaki, ze gertatuko zaion, sortuta zonbait egunen buruan.
Zeote?
Soldadu erromanoak. Betlehemeko hauren masakratzera dinaintzin, Jesus aurra bere burasuekin doi-doietarik eskapatuko da. Egiptorat ies eginen du, eta han, edozoin errefusiatu bezala nekez biziko da.
Baina, jauna, hoinbertze basakeri geldiarazteko, hau txipi txarba baizik ez?
Izai, hau harrazu gogoan. Gizonak zentzudun bilakaraziko dituenak, ez du hindarka eta bortxaka ari beharko. Baina bai bihotzez eta amodioz. Neretzat Jesus bezalako haurtipienak, armada puxantenak baino gehiago balio du. Noizbait ohartuko zira Izai, indarkeriak bazter guziak siatzen dituela, eta aldiz maitasunak dituela, jendeak sogarazten eta populuak eraikitzen.
Jauna, aitortu behaut, jola mintzo zirelarik, ez zaitut sobera konprenitzen, baina jale, zuri fidatzen naiz, baitakit leiala zirela. Jauna, ni hau Jerusalemeko eskola handietan ibilia bainaiz, nahi nuke jakin zure semea zoin eskoletan sagazi gogo duzun. Adinetarat helduko delarik, bere graduari doakion ofizio eder bat hauta dezan alainan.
Ez ez. Jesus eskulanetan nahiko da. Eta bere aprendizgoa Josepen lantegian eginen du. Nazareteko herritarrek, ogoi bat urtez, orotarik egin araziko diote. Bereziki zur, burdin eta argintzan. Beraz, ate leio eta laneko tresnak antolatuko ditu, eta teiloak behasatuko.
Ze? Jinkoaren semia eskulanetan?
Zergatik ez? Eskulan batek bertze edozoin lan balio du?
Ba, burgez eskuxuri lehuneke hala diote, baina ben haurrak ez dituzte eskulanetan aiazten.
Ah, hortan xuxen mintzatu zira, Izai. Askotan, hortako zira haurroriek bandilkeriarat lerratzen. Aldiz, nere semearen eskuek, marteilu, palote eta beste tresnak erabiliko dituzte. Eriak sendatuko ere, jendeak benedikatuko. Eta azkenean, gurutzearen zurari itzaturik, odolez gorrituko dira.
Ah, jauna, banuen beldurra, Betlemeko historio miresgarria gaizki bururatuko zela. Edo, obeki erraiteko, Jesus ehortzirik, hirugarren egunean, bakatu jauna, ez naiz hemen zuri katixima egiten hasiko.
Hola, Izai, sartzen aizira, baina fedea sekula bezain azkar duzula ikusten dut. Horaz erriatik, bai abenduan, bai garizun baden boran, zuk idatzi liburuak asko mintzairetan itzuliak izanen dira, eta mundu zabaleko elizetan irakurtuak.
Jauna, mil esker, ze kuraia emaiten dautazun. Badut uste, hemendik aintzinan ere erromatisma eta bertze xar miseria guziak hobekixago jasanen ditudala.
Hobe, segurki, Izai. Oraiko gaztek badute zu bezalako aitatxi amatxi fededun beharra. Beren burasuak hain dira, begortan. Egun batez, espiritu sainduari beharko diot galdetu zer dion hortaz.
Zerbaitetara heltzekotan, denen beharra izanen dugula hori ezinuka.
Zoazi beraz gustuan, Izai, txuku, orai arte segitu duzun bidetik.
Jauna, ene biziko jauzi ederrenak aspaldi egina baititut, hemendik aintzina zure ganako bidean txuku beharko dut ibili, espantu handirik egin gabe.
Hora mintzatuz, Izai, atsegin emaiten datazu. Astuak ere txuku ibiltzen dira. Baina Jesus nere semeak, astuak maite ditu. Ez ote da egun batez, asto txipi baten gainean jarriko, Jerusaleme hiri nausian sartzeko? Astoaren gisa, txuku ibiliz, Izai, nehork uste baino urrunago joan entzira.
Elgarrizketa hau, Jose Idiartek notaki nola moldatua du. Zuek ere entzule maiteak, gisa hortako elkarrizketa bat atxematen balin baduzue, otoi ez utz gorderik, eta guri gor lehen bailen.